جگرانی عزیز امکاتن باش. روژی چواشمه سروچی ولایتی گرتوکانی امریکا براگ اوباما لاوتار چی دا ببونه درتوانی ام سالی اکادیمیای لشکری ویست پوین لولایتی نیویورک باسی لتیروانینی خوی کرد سبارد با سیاستی دروی با سالانی کتایی لده سالات داو گوتی دور پریزبونی امریکایی بجارگ نیو بلام همو جیر گرفتکان بکرداری لشکری چار سر نکرین. هروا باسی پشتیوانی کرد با اپوزیسیونی سوریا و ولاتانی دراوسی و پاشن آماجی باو کرد که با یکم جار حلق لبردم دایا که چشای ناوچی ایران بر رگای اشتیانت سر سر بکرید. اما بابتی امیز گرده من حیدر کریم لگل کاغ محیدین پالانی شارزای سیاسی ایران و رشلاتی نیور راست بن که لکندا و دکتور هشمن علی میجوناس و شارزای رشلاتی نیور راست لامریکا. سرتا زور سپاسنده کین بو بجداریتان لمیز گرده.
زور سپاسنده
دکتور هشمن بالای تو دست پیب کین. سرگ اوباما لو ترکی دا گوتی ولایتی گرتوکانی امریکا با دا سلاترین ولاتا بلام هجداری دا دجی زیاتر خو تیوردانی لشکری لسرانسری دنیا. خوی نوی تو بو ام حلویستی سرگ اوباما چیه اگر با دا سلاترین ولاتا بو دو دلی لدکات وک هنده لرخنگران آماجی پیدکن بونمونا جان مکینی سناتوری کماری رخنه توندی لسیاستی اوباما گرتوا سبارد با سوریا و اوکرانیا هروا پاش و تارکی اویش بوسونی خوی لسر و تارک در بریکا زور رخنه لسر اوباما گرت.
بله دیاره لماوی دو خولی رابردوی سروکایتی سر اوباما ولایت گرتوکانی امریکا لسیاستی دروی دا روز بروز دکره بلیم لپاشکشه. پاشکشه که همانایی لأفغانستان و دستی پی کرد و باتر لعراق رنجی دایا و عراق نارسوخو را دستی ایران کرد و او روداوانی دواتر لدو سالی رابردو و لسوریا و لروداوکانی ولاتانی عربی خلقان حلویستی امریکا سالتا زور نارون و ناشکرابو و دواتری رو دبینیم بشوی چی زور نمو دور تداخلی سیاست سربازی راسوخو بتتنا او قیرانانا و همو اوانه که گزران اگر زور بکرتی شیب کینو اوه که همو رخ نگران و همو شروع بکرانی سیاستی دروی امریکا دخل لسر او دکنوا که سیاستی دروی ولایتی گردوکانی امریکا بله لپاشکشه. پاشکشه با معنی که همو گلانی جیر دسته و همو گلانی توساوه و همو او گلانی که ظلمیان بران بردکره و به طیبتیش اوه که امرو کلا سوریا لما اوه دو ساله ده گزره تاوی لوه که اولاتی تاک زمسری هیمنه بس سیاستی دروی دنیا دا هیل ولاتانی خواد خوی ولاتی چوکو امریکا دا بینینی که برنگاری او رجمانه بیتو بلام دا بینین هل سرطاوا ناروشنی دیار بلده بود سونی سیاستی دروی امریکا لبرام بر او شورشانو بتایبتی شورشی سوریا و اوه تا گیش بوی که امرو که سرگ اوباما دقی لوا کرده و که ایمه لکات اگده تا داخلاتی سربازی وکو بجار ده اگده دمین اگر برجواندی امریکای کم بکویت مترسیو کواتا او دموکراتیتی او برگری لما مافا آزادی و مافا کانی مروو او پیامی که دو خول لماو بری سرگ اوباما و لسرانچی پیش خوی که او دقتی لیک راو لدوازار و سیش و یا جنجی دیجا تیرور را گیندره امرو که دبینین او جنگ با واقعی بونی هیا و لناوچکا تنیتوا و کاراکترکانی پشتی او جنگش دیارن لولاتانی وکو ایران و ولاتانی وکو روسیا اوانه که برنگاری سیاستکانی برجواندیکانی امریکا دبنوا الان هشتا که سروچی امریکا خوی پیه او نابینه که برجواندی امریکا یکن کود پیتا مترسیوا تا او راده تداخلی سربازی با اگر نازانی گویا من پیم وایا او دخت کرنوا لسبکار نهنانی هیست و داخلات راست و خو بناو او قیرانانان او پاشکشی امریکای لسیاستی دروی دا چون که امو ما دزانین او قیرانی لسوریا دا گزره قیرانوی تر دبی درش خاین تر دبی مترسی دا تر دبی اگر هیز چی دره چی سند هیز چی نیو دولتی بشواز چی راست و خوی کرداری سربازی نتوانن سنوریک بو او تندو تیجیانا سنوریک بو او دنگا داننین او پیپر یلو بیرو که امریکا یکانو بشیگ لولاتانی اوروپایی و روش آوائی پیانوا بو که بحاری کاری کردنی اپوزیسیون برگای مادی امریکا خوالو روانگه و لعنی مادی پیشکش کردی و سروگ اوباما امرو که دختلو کردو که 50 ملیار دلاری دی که ترخان دکره با اولاتانی که لقیران دان لبران بر با تیرو رو بوانه که مترسیان لسرا بلام او با شوازه چاره سر نکره و آستی هزی اپوزیسیونه نخویه کنی لو آستانیه که بتواندره او زنګ مترسی دار درچا رابګری چې اول سوریه به تایبتی ده گذره زنجی ولاتانی دیکه برانبر به امریکا او برژونکانی امریکا لا سوریه نک زنجی اپوزیسیونی سوری برانبر برژمی است.
کګ محیدین دکتور هوشمند باسی زورشتینا په شوبه تایبتی مسلې سیاستی سرګ اوباما برانبر به سوریه سرګ اوباما لو ترکیدا بلینی اویدا ک امریکا زیاتر پشتوانین لو اپوزیسیونی میان روی سوریه بکد لدجی د صلاتی بشار الاسد او نیره تندرو وکانین باشه به بوچونی تو درنګنی بو ام جوړه بلنه ک استا زور باسی لی دکرت رژیمی اسد خریکا بربره کنترولی بشکانی ولاتک دگری دستا و اپوزیسیونش هر دیتو لاواز دی بیتن وکو اوانیه که سنتا دستی پی کردو سنه که دکتور آماجه پی کرد بلام بوچونی تو لسر امد چیه؟
دیاره من لگل بوچونه که که دکتور هوشمندم بشیوه که اوش اوانیه که لسر یک اوباما هر لسرطای هات نسر کاریه و لدوری اولی هات نسر کاری پی لسر او داگتو و روانی نکشی با سیاستی خارجی زورتر او بو که زل هزبون ل دنیای به رقیبا بشویک به قیمتی که هی قیمت که بدهی و امریکا هر لأول و اوباما هر لأول و پی لسر او داگتو که با امریکا به تنیاد به پرستنی پرنسیب جهانی کن بخون و بپول او نرخب دا هر لبر اوی که بتوانی زل هزبه امروش من تمایه سخنرانی که او جاری تا به شوهی که دی که پیل سروانه داگرده اوباما زورتن سخنرانی که دا پیل سروانه داگرده و یعنی لحن سکانی و کلی اشارکانی او بو که او سیاستان و پرنسیبانه که حتا که استا امریکا به شوهی گمتش اوباما علمداری بو او ارزشو قیمت دموکراتی کامی که امریکا پشتو تبلیغاتی بوده کرد و سیاست خارجی خوی دکاری بوده کرد امریکا به شوهی که شاوه تولو پرنسیبانه و پی وایو پرنسیبانه پرنسیب هایی که جهانین که اگه قرار وایو بتونه خطر او وزیفه امریکانی بتنیه دفاعی لبکا بلکه او وزیفه کوملگای جهانیه او دفاع بکا ولی زور موردی سیاسیش دا لموردی مسئله سوریه دا و حتی لموردی ولاتانی عربی و رافرنی ولاتانی عربی دا امریکا بشوه گداره و بابا نشانی دا که پایبند نیه بوانه و دیوه حشرکشات که خونی امریکای کان زورت خرس که پولی امریکای کان زورت خرس که ولی حشرایت قیرانیه دا بشوه خوی ور نده تا و کشانه که به دلدی دیداره امریکا و پیویز نیه بلان بشوه یکی گشتی تلو پیوندی لگل پرسیاره کرد دا من لسر و باورم کومل اکشت هبون امریکا و یا اداره اوباما دبوان لوقتی خوی دا جوابی پینا دانه و درخص دان بسرعت جوابی دانه و که حالا در چون هر پاشخش کردنی ل عراق بوشه وی که کردیو به قولی که اگر سکتنی تحویل ایرانی دا و اوی که پشتی برگ لولاتانی عربی لو روداوانه دا نگرد و بشه وی نیتوانی هاوکاری و هدایتی او روتانه بکا و لموردی لیبی دا کشانه وی بسرعتی لیه و او بشه وی لیه دروز بو بلام لگل اوی که دبوا لسوریه وقتی خوی اقدامی بکرده لچیا و اقدامی نکرده است و درنگ و خیلی که کرده که یعنی به شیوه یک من تمایه به قول جمهوری خوازکانش به شیوه یکی به تواوی رون زاله به سر سیاست خارجی امریکا دا و بلام بیمیلی یک لو پیوندی دا حاکمه و بیمیلی یک امریکا دیوه به شیوه یک خوی پیشت کنر لمسائلی جهانی یعنی اوی که استد دینی او ملحوریه که روسیه دی که اوی که ببینی چین بر علیه ژاپن که به شیوه یک دوست امریکاشه دیکا و امریکا قدرتی به سر مثلا دانش که همون نشانه اون که امریکا استراتژی که نارونی هیا
بله که محدی هلا خود مینیم و باشه که ابو او قصانی که سرگ اوباما یا بابلین دیموکراتکان ایکن که آلین بجداری کردین لجور گفتکانی سرانسری دنیا به کرداری لشکری اشتاچی ناپسند در لین کمالگای نیم نتویی و لیک شو کمارکان بوا تو مدبار دکرین که اوان حزیان لیوی لهم مشرکه بجداری بکن هر چنده و کووتم سناتوری کماری جان مکین اوی رد کدو تی اما لگل اوانی نه اما لگل اوانی که ابا اپوزیسیونی سوریه چکدار بکریتین دجی بشار الاسد ای ام هلویستی که بابلین اوباما داری بریتین بجداری نکردین لسرانسری دنیا کاریگری دی بیتین زیانی نیه بو برجواندکانی امریکا
هیچ شکل لو در نده لدویش خواهند او لرمیزوی شد که نوی جورت منه لپیوندی لگو سیاست خارجی امریکا ده او نو علا انزوا گیری یعنی بشوه خو ایزول کردنی امریکا لسیاست خارجی ده امریکا دو اترکن مجبور ده به نفی که زورتری بوده و او سیاستانه لده هاتو زور بگرن لسر امریکا ده که او موقعیتی که امریکا لسحنه جهانی ده حتی که اشتهی بوده او که امریکا حتی اوباما لسخنرانی کش داشتاری پیده که او که او پیوای امریکا وڵاتێکە کە لە هەر جێگەیەکی دنیا کێشەیەک ڕوودا وڵاتەکان ڕوودەکەن ئەمریکا و چاوەڕێن ئەمریکا پشتیان بگرێەوە. ئۆباما پێم وایە لەبەر ئەوەیە کە ئەمریکا کۆمەڵە پرینسیپ و ئەرزشی ئینسانی هەیە، ڕوکردن لە ئەرزشە ئینسانیەکان، نەک ڕوکردن لە قودرەتی ئەمریکا. لە حاڵەتێکە ڕاست پێچەوانەکەیەتی جمهوری خوازەکان زۆرتر لە ئەمریکا دەکرێت لە ئۆباما دەرکی ئەو مەسەلەیانە هەیە. زلهێز بوون بە قودرەتی ئەمریکایەکە زلهێزە، ئەگەنە بە لەبەر پرینسیپەکانی نیە، لەبەر شعارەکانی ئەمریکا نیە، و لە هەر مەوقێتێکیدا ئەمریکا ویستوێتی بە زلهێزی بمێنێتەوە، هەر لە شەڕی یەک و دوی جیهانیەوە، هەتاکو شەڕی سارد و دواترەکەش ئەمریکا لەبەر قودرەتی نظامی بووەکە و لەبەر قودرەتی نظامی اقتصادی بووەکە ئەمریکا توانێتەوە مەوقێت پەیدا بکە. کشانەوە لەو مەوقێتە مەیدان دەدا بە زلهێزگەلی دیکە، میدان دا بە روسیە، میدان دا بە چین، میدان دا بە ئەوروپای ڕەنگە لە داهاتوە زۆر لەباری اقتصادی و لەگەڵ ئەمریکا کۆک نەبێ. ئەو وەختەکە ئەمریکا مەجبور دەبێ و جمهوری خوازەکان زۆر چاک ئیشارە بەو مەسەلە دەکەن و پێیان وایە کە ئەوە لە داهاتوە لەسەر ئەمریکا دەکەوێ و ئەمریکا کارێکی زۆری دەوێ بۆی بکەوێتەوە بۆ مەوقێت. بۆ من پێم وایە لە ناڕوونی و بێمەیلی ئیدارەی ئۆباما و بەتای بە شخصی ئۆباما خۆیەوە ئەو بێمەیلیە سەر چاوە دەگرێ و ئەوە کێشاوێت ئەوە وەگارکردی ناڕوونیەکی مشخص بەسەر استراتیژی دیپلۆماسی ئەمریکادا زاڵ بێ و ئەوە وای کردووە کە لە دەوری ئەوەڵ و ئەو دەورەش کە تێیداین ئۆباما واردی چەندین فاز بوو، هەتا کوێستە سیاسی خارجە یەک موافقتیەکی بەرچاوی نەبوو، بەڵکو لە هەموو قۆناغەکاندا شکستی خواردووە.
دکتۆر هاشمەند، هەر سەبارەت بە مەسەلە، هەندێک دەڵێن سیاسەتی دەرەوەی باراک ئۆباما بۆ کشانەوەی سەربازەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان و پێشترش لە عێراق زیاتر سەبارەت بەو بەڵێنانە بووە کە لە کاتی شەڵاوی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی دایی واتە بۆ بەرژەوەندی خۆی بێ، واڵن نەک بۆ سەلامەتی ئاسایشی ئەمریکا، چونکە تروریستان لەو شوانە و شوێنی دیکەش هەرماون. باشە، چ گرنگیەک هەیە کە جارێکی دیکە ئەوانەی کە ماونەتەوە زیان بە بەرژەوەندی ئەمریکا ناگەینن؟
بەڵێ، خۆی ئەوەی ئەمریکا دەستی پێکرد لە ڕابردوو مەفروزە لەو قۆناغە و قۆناغەکانی داهاتوو کارەکان تەواو بکرێن. لە هەر شوێنێک کارەکان بە نیوەتڵی بەجێ هێشتران، خەڵکی ئەو ناوچەیە وڵاتەکان تووشی قەیراناوی تر دەبن. ئەوەی کە لە ئەفغانستان دەگوزرێ، ئەوەی لە عێراق ئەو ڕۆکە دەیبینین و ڕۆژانە و بەردەوام دووبارە دەتەوە لە دوای 2003ەوە، بەجێهێشتنی ئەو ناوچانە بە نیوەتڵی کە پێشتر دەستێوەردان و ڕاستەوخۆ تەداخولاتی سەربازی ئەمریکا بۆ گۆڕینی ڕژێمی ئەو وڵاتانە، ئەم ڕۆکە دەبینین بەجێهێشتن بەم شێوەیە ئەوە خۆی لە خۆیدا خەڵک بە پاشەکشەی ئەمریکای دەبینی، خەڵک بە شگفتی ئەمریکای دەبینی لە بەرامبەر ئەو بارودۆخە. بۆیە وەکو لە ڕوونکردنەوەکەی پێشتریش و لە پرسیارەکەی ئێستاشت، ئەوانە هەموو بە مەترسی دەبیندرێن لەسەر ئەوەی کە ئەمریکا ئایا بە مەزنی دەمینێتەوە. ئەو وڵاتە مەزنی کە سەرۆک ئۆباما ئەو ڕۆکە ئاماژەی پێدایە لە سەدەکانی ڕابردووە بە مەزنی هاتووە و لە ئێستاش مەزنە و بە مەزنیش دەمینێتەوە لە سەدەکانی داهاتوو، پێم وایە ئەمە بۆ چونێکە دەبێت هەڵوەستی لەسەر بکرێ و پرەنسیپەکان لێک بدرێتەوە. و کاک مەحێدین ئاماژەی بەوە کرد کە مەزنەتی ئەمریکا و هەیمنەی ئەمریکا بە پرەنسیپ و دروشمەکان نییە. ڕاستە پرەنسیپ و دروشمەکان گونجاندنە لەگەڵ یاساکانی نێودەوڵەتی و کۆمەلگای نێودەوڵەتی لە ڕوانگە جیهانیەکەیەوە بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ گۆڕانکاری و ڕووداوەکان و تداخلاتەکان. بەڵام هەیمەنە و مانەوەکە بە هێزی ئابوریە، بە هێزی سەربازیە، بە وجودی ڕاستەوخۆی ئەمریکایە لەو ناوچانە، نەک وەکو ئەوەی کە لە ئەگە هەڵە نەبم لە ماوەی دوسێ هەفتەی ڕابردووە پوتینی سەرۆکی رووسیا لە وتارێکیدا دەڵێ ئەمریکا ئەو مەزنیەتەی نەماوە و ناشیوینێ. یعنی ئەوە خۆی لە خۆیدا هەڕەشەیەکە بۆ سەر ئەو دەسەڵات و ئەو هەیمنەیەی کە ئەمریکا بەسەر جیهانەوە هەیەتی، ئەوەی کە لە ئوکراین دەگوزرێ و هەڵوێستی رووسیا و نواندن بەرامبەر بە ئەوروپا و بە ئەمریکا و ئەوەی ئەمریکا ئەمڕۆکە بەو شێوازە وەڵام دەرەوەیتی، من پێم وایە ئەو قەیرانانە بە بەرژەوەندی وڵاتێکی وەکو ئەمریکا لە ئایندەدا کۆتایی نایە و ئەمریکا لەسەر سیاسەتی دەرەوەی لەلایانی دەرەوەی لە بەرژەوەندیەکانی دەرەوەی بازی خۆی لەسەر دەدا. ئەوە جیایە لەوەی کە ڕوانینی دیموکراتەکان بۆ ناوخۆ و گرنگیدان بە بارودۆخی ناوخۆ و کاردانەوە و ترسی کاردانەوەی ناوخۆ لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا، کە دەبەن ئابی ئەوەش مالە بیبتی کە چەندە خەڵک لەگەڵ زەنجی دەرەوەیە، چەندە خەڵک لەگەڵ ئەوەیە کە دارێکی دیکە ئەمریکا ئامادە بی بۆ وڵاتانی دیکە و بۆ خەڵکانی دیکە قوربانی بدا. بەڵام ئەگەر لەسەر ئاستی دەرەوە تەمەشا بکەین بەدەر لە ناوخۆ، ئەوە خودی پاشەکشەکردن و بازەکەشی دەدرا. پێم وایە بازەکەشی ئەوە دەبی کە ئەو ئەمریکای لە دوای دەنگی دووەمی جیهانیەوە و لە ساڵی 1947 لە دەستپێشی دەنگی سارد لە بەرامبەر هێشەتی سۆڤێتی جاران و دواترێش گرتنە دەستی تاکزەمسەری لەسەر ئاستی سیاسەتی دەرەوەی جیهانی و تاوەکو ئەمڕۆکەش کە هەیمنەکەی لە پلەیەکە مەکاندایە، بەڵام ئەو پلەیە ڕەنگە بێتە خوارەوە.
سبارت با برنامه ناوچی مشتمل سرکی ایران سرک اوباما جختی لوک کرد که لپاش چندان سال با یکم جار در فتک حالت پیش با گیشتین به چرسر یچی اشتیانه با چشکی تاران باشکک محیدین ام حالو در فتی که سرک اوباما آماجه پیدکد ماوی اگر حالت پیش بلام تا استاهید سوده چی او توی نبوا پیدوه ایران جدی بید لم مسئله یا خود کد بفردانه ام اگر وابی اما شکستی سیاستی امریکا را نگانیتین؟
مجره و کارزم کردی پشتریج لا زوری گلم صاحبه کانه بیکو باس من کسید. ایران نیه پی که و او نیتا لگل امریکا خری که هر واد ریجت دا. اوی جوه ایران با کمتر لوی که امنیه پی دابین بی و قدرتی زمانت بکره و زلحیزی که منطقی رازی نابه. و اما با امریکا اگر قرار به اما مال لگل ایران بکا و ایران بب قیمت رازی بکا یعنی در دزدانی توایی پیگه امریکا لدینه عرب دا و بتابد دوستی هر نزدیکی آمریکا و آلمانی هر نزدیکی اسرائیل چون ایران بر دوام ل کاتی شورش و حتی کوی استفاده دیگه زور جدیه بود ولایه که هر دوی لگل بلوک آمریکا داره و در جای زمان هبون و حتی رقیبی که زور جدیش با ترکیه بایه من تو ما آن رخه که ایران ل آمریکا و او بعد که ایران دیه ول آمریکایی ورکیل ل برابر اوی که موقعیتی ایران که تجربه که و که آمریکا مطمئن که و دنیا مطمئن که لوی که بمب دروز نکه که نتوانه او کارش نکه من تمایه چون با امنیتی ایران پیویسته و دابین کردنی او سیستمه لیران دا پیویستی با قدرته داده و به هر شوه اگر ماوی چلاید کن مجبورم هر دریجه بدن پروژه او تو میکن بلام ایران معامله یک لگل امریکا ده که او معامله اوه یکه قرار باید امریکا رازی به دبیت از ده خاورینیانه حال گریه با ایران بیگران تو با قناغ زمانی شا و ابر قدرت بون ایران لمنطقه که دا قبول که و عمل سر یک یعنی دوراندنی که زور برچاو یعنی اوی که امریکا ده به زور میلی بواهده که منطقه که ده تواهاتی به جرده و هیچ خیرو بری تده نبیده بوی لگره با ایران اگینا من پیم وایا هیچ شکلو دانیا حل بنا راد راو بروانینه لمسله که باو دیده و بو معامله کردن لگل ایران و رازی کردن و گیشتن تعامله من پیم وایا و بمانای پشک شکردنی بی املاو اولای امریکا ده به وشکسته که زور گوره ده به لسیاستی خواری میانم اوی که من دیبینم زور ترکی بو معنا ده بکاوا امریکا میلی به وحیا و زور دولتانی عربی دوستکانی امریکا شروعه دلد مثلا دولتانی که پشت دوستی امریکا بونو او روداوانی به هری عربی که دارتو دفر امریکا هیچ نیتوانی اداره بکا او دولتانی لدغدا که دوستی خوی بون و نیتوانی جنشینکانی که بدنگی خلکی بنیا بدنگی خلکیش بون او همو اجاوی که لو منطقه های تروریزم بو شوی که پره گرتوا لسر یک نشانه اوی که امریکا دیوی سریشه لکول خوب که تو با معنای اگه نه ایران برنده ده بلو مورد ده و حتما امریکا لو برای شکل دخوال سیاستی خارجی منطقه که ده
به 30 ثانیه با هر دکتان سبارت باوی که میجو چون حکمی سیاستی سرک اوباما ده داتن یا رفتارکانی سرک اوباما ده داتن برانبر بابلین با مولاتانا اوکرانیا مصر سوریا عراق افغانستان تکاب اگه بکرتین هر یک به 30 ثانیه دکتر بالایتو فرمو
بله موجود دهاتو اهل ماوی او 8 ساله دو خلی سرکایتی سرک اوباما ل امریکا برانبر اولاتانی که آماده فکر به گمان اوه که هلوسته چی یک لایی کرو و راست و خوی نبوه ل برانبر با سرسکدنی قیرانکان ل افغانستان ل عراق و نیتوانی و بخشی وی که برنامه پلانی بوه بوه سرسری بکاتو نیتو خواستی او خلقی او نوسانه بدی بینه و پاشکشی لبرم برده کردوا و اوی لسوریاش در گذره او بوه که لداهاتو داده بینین رنگ برشه چی زوریش لسفیده بالاکانی امریکا پشیمانی خوان لو در ببرن که لآن ساعتکانی سرطاو نهت نپشو لوی که اگر هبو که او قیرانه نگاتا او راده یا و بیگو من لمصریش مسئله که امریکا پیوندیکانی خوی لگل نبری و آماری با کردو سرگو با اما که پیوندیکانی لگل مصر بردوام دوی بلام داوکار لو حکومتی اولاتا که ساسازی کان فره پیرده بلام اوش دیارا قیران یکا مصر یکان چندین سالی دیگه پیوا ادن آلینن چون که او حکومی عسکر تایریتی که به انقلابات صد سالات اینکه موی کردانوی دماغی بدواو دبیو و میجوش حکومی اوی لصدکا که امریکا حلویستی چی یک لایی کرو و حلویستی چی رونو آشکری لبرانبر او قیرانه نبوه
بله زور سپاس کاکم حیدین تو
دیارم زور سخت به قضاوت کردن نسر اوی که لده هاتو دا چون قضاوت دکره لسر رئیس
یعنی تا ایسا سیاستی چون بو مثلا
بله نسر یک من تیم وایا او مکرمه که اوباما کردویتی لسیاستی خارجی دا او دو دلو را رایی که لخوی نشانی دا و لسیاستی خارجی دا هم ارزشکانی امریکای لسیاستی خارجی ها بردوده کش و هم زفیزی امریکای بردوده جر پرسه و من تیم وایا قضاوت لسر اوباما دکره که رئیس جمهور یک بو کم دل بوا و دیگه چیز نارونی هبول بس لسر سیاستی خارجی و نیتوانی و لە ئەوەی کە ئەمریکا وە قدرەت هەی بۆ گزلهێزی هەیە بۆ بیپارێت.
محیدین پاڵانی شارەزای سیاسی ئێران و ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بنکە لە کەنەدا و دکتۆر هۆشمەند عەلی مێژووناس و شارەزای ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست لە ئەمریکا زۆر سوپاسدەکەین بۆ بەشداریتان لە مێزگردا.
زۆر